Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 12. junskog dana, sve se nadajući kako će nam ono pravo ljeto konačno doći. Ali kako god da bude, mi ćemo ostati kod naših standardnih sadržaja. Ako redovno sluša emisiju Nedjeljom ujutru, dobro zna da se svaki put fokusiramo na priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako da uvijek u potrazi za atraktivnim primjerima posjećujemo druge biroje Radija Slobodna Europa. Ako vam pak poneka od naših rubrika ne uspije držati pažnju, strpite se jer odmah iza nje slijedi izuzetno muzičko osvježenje. Teško je sresti čovjeka koji barem povremeno oslušne radio, a da nikad nije čuo ovaj prepoznatljivi, neuobičajeni i intrigantni glas. Ljubitelji savremene muzike uglavnom znaju kako se radi o pjesmi Zombie irskog alternativ rock benda Cranberry, ali malo ko će se od prve reći ko proizvodi ove fascinantne tonove. Reći ćemo vam i to, jer ćemo čitavo ovo jutro slušati sjajnu Dolores Oriolan, koja je inače napravila i veliku solo karijeru, a kažu kako je bila omiljena izvođačica pokojnog pape Jovana Pavla II. Zvaćemo je tek Dolores, djelimice što je tako lakše, a djelimice i zato što bi to sama željela. Elem rođena je u siromašnoj porodici irskih katolika, kao najmlađa od sedmoro djece. Zarana je pokazala naglašeni talenat pjevajući u crkvenom horu i svirajući klavir, a već sa 11 na staroj Yamahi komponovala je svoju prvu pjesmu. Kao tinejdžerka priključuje se braći Hogan i njihovom bendu u osnivanju, kome je po Doloresinoj želji dato ime Cranberry. Prvi demo snimci i debut album snimljeni 1991. pokazali su dominaciju vokala nad ostatkom benda, premda je bilo dosta sporenja sa producentskom kućom koja je zahtijevala promociju dance ritmova. Drugi album, međutim, na svojoj naslovnici donosi pominjani single Zombie, a band odmah stiče svjetsku slavu. Pjesma je naime hitom postala i po svojoj planetarno važnoj poruci, jer je to bio jedan antiratni krik posvećen djeci koja su poginula kao žrtve terorističkih napada. Godina promocije je 1994. Uskoro je došao njihov veoma mračni i agresivni treći album, jedan od najkontroverznijih muzičkih uradaka tog vremena, ostvarenje koje je beskrajno podijelilo i publiku i kritiku. Jedni su mu davali najviše moguće ocjene, a drugi su ismijavali i bend i njihov album. Dolores je tada doživjela privatnu sreću, udala se i rodila prvo dijete koje je postala inspiracija za seriju više nego optimističnih pjesama, i to na zadovoljstvo svih članova benda unatoč povremeno hladnom prijemu kod kritike. Svojevrsna idila trajala je negdje do 2004. kad je Dolores ranije najavljenu solo karijeru i otpočela, i to fenomenalnim nastupom sa pjesmom Ave Maria, naslovnom numerom u kontroverznom filmu Mela Gibsona Stradanje Isusovo. Bendu je tada, poslije 13 godina djelovanja, propisala stvaralačku pauzu jer je čvrsto odlučila okušati se u drugim muzičkim područjima. Odmah potom snimila je Angel Go to Heaven za jedan italijanski horror film te još nekoliko prepoznatljivih pjesama. Svoj prvi samostalni album objavila je 2007. a drugi dvije godine kasnije. Potom se potpuno posvetila pisanju i komponovanju, a povremeno nastupa u filmovima, ali i na muzičkim pozornicama, nekad sama, nekad sa matičnim bendom. Pjevala je i na koncertima u bližem okruženju, i na istoku i na zapadu. Mi nismo imali sreće slušati je uživo, ali za utjehu tu je izbor producenta ovoga programa, Enesa Hrnjičića.
Darkness moves away and
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sad vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, pamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Francuska vlada razvila je mobilnu aplikaciju kako bi upozorila javnost u slučaju terorističkih napada. Aplikacija je objavljena uoči turnira Euro 2016. koji je počeo petak. Putem aplikacije građani će moći upozoriti policiju u slučaju da sumnjaju na napad. Vlada kaže da je aplikacija razvijena nakon novembarskog napada u Parizu u kojem je poginulo 130 ljudi. Korisnici će biti u mogućnosti da se prijave za primanje upozorenja u 8 različitih geografskih zona. Upozorenje će ponuditi kratak opis onoga što se dogodilo, kao i savjete o tome kako da ostanu na sigurnom. Prilikom primanja saopštenja neće se osjetiti vibriranje niti bilo kakav zvuk, kako bi se osiguralo da svaka osoba bude sigurna ukoliko se nalazi u blizini napadača. Vlada je naglasila da će privatnost korisnika biti zaštićena. Nadogradnja aplikacije upozoravaće korisnike na druge vrste vanrednih situacija, kao što su poplave i industrijske nesreće. Aplikacija je dostup na iOS-u i Android operativnim sistemima. U Alžiru je otvorena klinika za ovisnike o Facebooku zbog straha da bi korisnicima ekstremne islamističke grupe mogli isprati mozak. Privatna klinika otvorena je u istočnom gradu Konstantine, a program je posebno dizajniran za korisnike društvenih mreža. U Alžiru postoji 10 miliona korisnika Facebooka, a broj godišnje poraste za 10%. Direktor klinike, naučnik Rauf Bogafa, rekao je da strahuje kako bi ugroženi korisnici Facebooka mogli postati meta islamista koji koriste stranice kao alat za zapošljavanje. Prema riječima naučnika Bogafa, njegov tim će se baviti i ovisnostima o drogama, pušenju i alkoholu. Postoje određene opasnosti koje se podcjenjuju kada je riječ o Facebook ovisnosti u odnosu na rizik od droga. Rezultati liječenja trebali bi smanjiti psihološke, socijalne i sigurnosne štete onih koji žive u virtualnom svijetu, rekao je Ralf Bogafa. Jedno od najpoznatijih područja na patuljastoj planeti Pluton jeste njegovo srce, odnosno Sputnik Planum, koji je za razliku od okoline gotovo savršeno glatko i bez ijednog kratera. To može značiti samo jedno, srce sačinjeno od materijala koji se kontinuirano ravna. Kako bi saznali šta se zapravo dešava, naučnici su oformili dva tima i došli do istog zaključka. Srce se sastoji od pokretnog azotnog leda koji svojom snagom ravna sve potencijalne greške u reljefu. Na ivicima nakupnina leda nalazi se i vodeni led koji formira granicu između pokretnih poligona. Kontinuirana kretnja leda osigurava glatku površinu bez kratera koji su se možda oformili uslijed udara meteora ili kometa. Ukratko, srce je aktivno more leda koje se prostire na površini od blizu 900.000 kvadratnih kilometara, stoji u naučnom magazinu Nature. 5 kilometara debeo sloj leda od azota se ne kreće više od 2 cm godišnje, što je pomoglo da se izračuna starost srca oko 500.000 do 1.000.000 godina. Arktik će ove ili naredne godine prvi put biti bez morskog leda. Satelitski snimci koje je napravila služba za snijeg i led Sjedinjenih Država početkom juna pokazuju da je trenutno pod ledom površina od 11,1 milion kilometara kvadratnih, što je za oko 1,5 milion kilometara kvadratnih manje od 30-godišnjeg prosjeka. Poređenja radi, to je površina 6 puta veća od površine Velike Britanije, piše Independent. Peter Wathams, profesor sa Cambridge Univerziteta, smatra da ćemo već ove godine u septembru imati manje od 1 milion kvadratnih kilometara pod ledom, a moguće je da se morski led potpuno otopi. Ako se to ne desi ove godine, sljedeće sigurno hoće, smatra on. Prema mišljenju naučnika, Arktik je bez morskog leda posljednji put bio prije 120.000 godina. Izvor Yangtzea ubrzano se topi. To je izravni dokaz globalnih klimatskih promjena. Lednjak koji se nalazi u udaljenoj zapadnoj pokrajini Qinghai povukao se 34 metra u posljednjih 6 godina. Kineski lednjak Yang Gudiru jedan je od glavnih izvora rijeke Yangtze. Ubrzano se povlači zbog klimatskih promjena. Taj se lednjak počeo polako povlačiti još 70. godina prošlog stoljeća, da bi se oporavio između 1989. i 1994. a zatim se nastavio smanjivati od 1995. do danas, rekao je Pu Yinchen iz Kineske akademije znanosti. A u posljednjih nekoliko godina smanjivanje se ubrzalo na 6 metara godišnje. Profesor Pu je dodao da će rijeka Yangtze kratkoročno zbog smanjivanja ovog i drugih ledenjaka dobivati više vode, no da će s vremenom taj dotok vode potpuno presušiti. Pravi hobiti, pronađeni ostaci skeleta ljudske vrste, čiji su pripadnici bili visoki 1 metar. Drevni ostaci vrste Homo floresiensis, stari oko 700.000 godina, pronađeni su na indonezijskom ostrvu Flores. Otkriveni fosili mogli bi baciti novo svjetlo na porijeklo i sudbinu vrste malog čovjeka, poznatije kao hobit. Ovoga puta ostaci skeleta i alati kojima su se bića služila pronađeni su u koritu davno isušene rijeke, a otkrio ih je paleontolog Gert van der Berg sa Australskog univerziteta u Wollongongu. Fosili čine fragmente kostiju čeljusti i 6 zuba koji pripadaju najmanje jednoj odrasloj jedinki i dvoje djece. Otkriće malog čovjeka pokrenulo je žustru debatu o tome kojem dijelu evolutivnog drveta pripada biće ne više od 1 metra. Nova istraživanja pokazuju da je hobit zapravo potomak ranoazijskog Homo erectusa. To bi značilo da su pojedini pripadnici Homo erectusa stigli na ostrvo prije 1,5 milijuna godina, te da su se relativno brzom evolucijom prilagodili okolini smanjenjem visine prije najmanje 700.000 godina.
Protected and warm.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u našoj redovnoj šetnji po drugim birojima Radio Slobodna Evropa ponešta ćemo o nauci ili još bolje o zloupotrebi ove plemenite ljudske djelatnosti. Ruski ministar sporta Vitalij Mutko navodno je prikrivao pozitivan test na dopingu jednog poznatog sportaša i tako omogućio nekolicini trenera da nastave rad, iako im je to doživotno zabranjeno zbog umješanosti u ove nedozvoljene rabote. Ovo navodi njemačka televizija ARD u dokumentarnom filmu koji je prikazan protekle sedmice, a sve nam to posreduje Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Nemačka televizija ARD najavila je da će otkriti sistem dopinga pod kontrolom države. U filmu se također dokazuje da treneri u atletici osuđeni za doping i doživotno suspendovani i dalje treniraju sportiste prvog ranga, saopštava nemačka televizija. ARD navodi da je rezultate svoje istrage predao Međunarodnoj atletskoj federaciji, koja je odgovorila u pismu od 1. juna da se radi o vrlo ozbiljnoj stvari i o hitnom pitanju koje izaziva ozbiljnu zabrinutost. Ruski ministar sporta Vitalij Mutko je rekao da je film nemačke televizije o dopingovanju deo velike kampanje protiv Rusije. On je dodao da je bivši šef ruske antidoping agencije Grigorij Rodchenkov, koji je javno govorio o Mutkovoj ulozi u orkestriranju sistematskog varanja, primio novac od onih koji su mu dali utočište nakon što je napustio zemlju. Rodchenkov trenutno živi u SAD-u, ali na nepoznatoj lokaciji iz bezbednosnih razloga. Mutko je ocenio da čitava afera predstavlja osvetu onih koji nisu zadovoljni odlukom da Rusija bude domaćin svjetskog fudbalskog kupa 2018. godine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ruska vlada doživljava optužbe nemačke televizije kao apsolutnu klevetu, sve dok neko ne prezentira uverljive dokaze za ove tvrdnje. Već duže vreme Rusiju potresaju skandali vezani za doping, a sada je u celu priču uključen i Mutko, koji je postao ministar sporta 2008. godine. Ima veliki uticaj zahvaljujući međunarodnim vezama, kao što je članstvo u prestižnom savetu FIFA i prijateljstvu sa Vladimirom Putinom, koji naglašava važnost uspeha ruskih sporta kao deo globalnog imidža zemlje. U novembru 2015. nezavisna komisija Svjetske antidoping agencije otkrila je u šokantnom izveštaju rasprostranjeni sistem dopinga u Rusiji, zbog čega je Međunarodna atletska federacija privremeno suspendovala Rusiju iz svih međunarodnih takmičenja. Ta istraga je sprovedena posle reportaža ARD-a iz decembra 2014. u kojoj su obelodanjene velike razmere dopinga u ruskoj atletici. U izveštaju u martu Međunarodna atletska federacija je navela da je Rusija ostvarila znatan napredak od novembra, ali istakla da ostaje još dosta da se uradi da bi se ispunili uslovi za rehabilitaciju. Međutim, Hajo Zeppelt, autor dokumentarnih filmova na ARD-u, istakao je da postoji velika razlika između onoga što Rusi kažu i stvarno čine. U sredu je poznatoj ruskoj teniserki Mariji Šarapovoj zabranjeno igranje na 2 godine zbog korišćenja nedozvoljene supstance meldonium. Istovremeno šampionu sveta u bacanju kladiva Kirilu Ikonikovu je doživotno zabranjeno bavljenje sportom zbog dopingovanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad ćemo put Beograda jedne pokazaće se sporne odluke države Srbije da otkupi knjigu Mirjane Marković. Neki sagovornici ovog radija ocjenjuju kako je u pitanju politički gest u sklopu aktuelne revizije istorije. Dok se u bibliotekama sprema mjesto za najnovije djelo supruge nekadašnjeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, nadležni poslovično objašnjavaju da se radi o dragocjenoj memoarskoj građi. Šta kaže rubrika Zorana Glavonjića?
Prva reakcija na ovu vest, kaže za naš program doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić, bila je neverica.
To je u tom stepenu šokantno i van pameti, da čovjek prosto misli pa oni kao da nemaju mozak. Međutim, ovdje kad pogledate šta se uči u programima istorije, meni izgleda kao jasna politička odluka. Kolika frka se podigla, sme li da se uči o Srebrnici? To ne sme. Još je to daleko od nas, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao, dakle, posebna dragocenost, čime se jasno sugeriše koja verzija je još uvijek na snazi, još uvijek Miloševićevska verzija stvari.
Pasioniranim čitaocima, pukim radoznalcima, ali i velikom broju onih koji nikada knjigu nisu uzeli u ruke, država će iz njihovog džepa, dakle iz budžeta, omogućiti da u bibliotekama izaberu i najnovije delo Mire Marković. Sugestivnog naslova bilo je to ovako. Nju je kao i prethodnu knjigu koja se zove Prognana i neizgubljena, poznata autorka sa cvetom u kosi, kako se predstavila i na novim koricama, pisala iz Moskve gde se nalazi od bekstva iz Srbije posle pada vlasti njenog muža Slobodana Miloševića. Istoričar Miloš Ković, predsednik Komisije za otkup knjiga Ministarstva kulture, rekao je da kriterijum za to da delo Mire Marković bude na listi nije bio podrška ovoj ili onoj političkoj opciji, već uverenje da je u pitanju svjedočanstvo o jednom vremenu.
Ta knjiga je istorijski izvor u određenom dobu, memoarska građa. Mi ne sudimo njenom kvalitetu kao istorijskog izvora, o tome se može diskutovati, ali je činjenica da bi je trebalo učiniti dostupnom čitaocima jer je autorka bila u prilici da zna neke stvari.
Inače, komisija nije razmatrala činjenicu da protiv Mirjane Marković, nekadašnje predsjednice Jugoslovenske levice, u Srbiji postoje dva krivična postupka, kao i da za preporuku nije bio upitan ni sadržaj u kom autorka pravda odluke i politiku koja je vođena 90-ih. Za Slobodana Miloševića je u pravosnažnim presudama utvrđeno da je naredio ubistvo političara Ivana Stambolića i atentat na lidera tadašnje opozicije Vuka Draškovića. Vuk Drašković, književnik i predsjednik Srpskog pokreta obnove, čiju je knjigu Isusovi memoari svojevremeno odbila pomenuta komisija, kaže za naš program da nije iznenađen takvom kulturnom politikom.
To je politička odluka koja je potpuno saglasna sa nekim novim trendom koji živimo. Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli. Te strašne 90. a Mirjana Marković i njen muž bili su vrh te piramide zla.
Mira Marković je optužena je da je nezakonito delila stanove Fonda Srbije, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva Slavka Ćuruvije i utvrđeno je da je upravo po njenom nalogu napisan tekst Ćuruvija dočekao bombe u Politici Ekspres, a koji je prethodio ubistvu tog novinara. Revizija istorije, smatra Vuk Drašković, se nastavlja.
Pa vjerovatno se poručuje da bi njoj i njenom mužu trebalo podići spomenike, da bi biblioteke trebale da nose njeno ime, da ulicama treba davati njeno ime. Ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
Ukoliko izaberu najnoviju Mirinu knjigu, biblioteke će morati da plate 1400 dinara, odnosno 11,3 evra po komadu ovog dela neutvrđene književne vrednosti, jer posle svega čini se da nadležni nisu ni raspravljali o tome da li poslednji primjerak iz njenog pera zaslužuje da bude na policama biblioteka. Jasmina Ahmetagić kaže da tu knjigu neće čitati.
Život je jedan, nismo besmrtni, čitamo svaku glupost. A priori znam, ovdje se sigurno dobija šund, jer smo već vidjeli kako je ta žena pisala i ona nema šanse da napiše nešto kvalitetno, sem ako se nije prosvetlila u inostranstvu. I dobija se pritom, pretpostavljam, možda teorija zavere, u svakom slučaju lažna interpretacija događaja. Jedino kad bi ona stavila, evo mogu da priznam šta sam sve radila u prethodnom periodu i teško se ispovedila, tak i je mogla da šalje neku istinu.
Ni Vuk Drašković nema dilemu.
Ja to nisam mogao ni da čitam. To nije knjiga, to je smeće. Laž do laži. To je ruganje žrtvama. To je opravdavanje zločina njenog muža, nje i njihove kamarile.
Ranije komisija Ministarstva kulture odbila i knjige nekoliko nagrađivanih i najčitanijih srpskih pisaca, dok je skandal sličan ovom u vrednosnom smislu napravljen i prošle godine, kada je skoro 200.000 dinara izdvojeno za knjige televizijske voditeljke Suzane Mančić, pevačice Marije Šerifović i bivših fudbalera Lotara Mateusa i Mateje Kežmana. Posle svega, zaključuje Jasmina Ahmetagić, nemoguće je ne zapitati se kuda ovo vodi.
Događaj koji je mene drži 3 dana u teškoj agoniji, to je činjenica da su deca 3. razredne škole iz Kamenice posjetili vilu Svetlane Ražnatović. Ako je moguće decu voditi na ekskurzije tamo, ako otkupljivo miline knjige, u svakom slučaju Srbiju u kojoj još manje radosti živimo nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sitting here. slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na redu došla je naša rubrika Gost emisije nedjeljom ujutru. Pozvao sam Belmina Karamehmedovića, generalnog direktora BH TV 1, javnog emitera koji posjeduje nacionalnu frekvenciju, dakle pokriva čitavi prostor Bosne i Hercegovine. Ali do neki dan je bilo upitno hoće li gledaoci ove televizije uopšte moći gledati utakmice netom započetog evropskog fudbalskog prvenstva. Sporan je bio stari dug prema Evropskoj asocijaciji koja je u predvečere šampionata dozvolila prenose. Belmine, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, BH ljubitelji fudbala mogu gledati Evropsko prvenstvo, ova Evropska TV asocijacija odgodila je ovo izmirenje dugovanja i dozvolila to gledanje pod određenim uslovima, jel?
Mi smo negdje polovinom prošlog mjeseca dobili obavijest od IBU-a da zbog toga što nismo ispoštovali svoje financijske obaveze prema euro, ali i prema nekim drugim stvarima, da ćemo od 1. juna biti stavljeni na takozvani treći stepen sankcija koji znači uskraćivanje svih usluga IBU-a, a nakon toga bi vjerojatno slijedilo i samo isključenje iz članstva organizacije. Na svu sreću ti napori su urodili plodom. Aranžman je otprilike da BHRT u ovoj situaciji plati onoliko koliko može. Naravno, naše mogućnosti nisu velike, to javnost, pretpostavljam, zna. Osim, dakle, pokušaja da iz tako oskudnih sredstava ipak nešto uplatimo i bio u čemu smo uspjeli, opet na uštrb radnika BHRT-a, dogovoreno je da i sredstva od marketinga koja budu prikupljena tokom prvenstva također automatski budu prebačena na račun Eurovizije, s tim da ta sredstva sve ukupno gledano neće biti dovoljna da se pokrije kompletan trošak za Evropsko prvenstvo u nogometu, ali nadamo se da će se u međuvremenu ili naći neko rješenje za malo kvalitetniji način naplate RTV takse ili da će konačno entitetski emiteri pokazati kako tako razumijevanje pa da počnemo razgovarati ozbiljno o tim dugovanjima, a nije isključena eventualna ni pomoć državi u tom smislu, ali u ovom momentu ono na što sigurno možemo računati su ta neka mala vlastita sredstva plus prihod od marketinga.
Imate vi dugovanja, imate nenaplaćenih potraživanja, sad u ovom trenutku možda nije ni bitno na koju stranu ta preteže, ali po svemu sudeći najviše problema nastaje zbog činjenice da ljudi svakodnevno otkazuju TV taksu i to na to činjenici da to nije klasična pretplata, nije pitanje dragovoljnog nekog odnosa prema vama kao proizvođaču, nego zakonska obaveza prema državi.
Taksa drastično opada, primjera radi samo za prva 4 mjeseca ove godine manje je sredstava od takse prikupljena za 1.600.000 u odnosu na isti period prošle godine.
Ovdje je apsurd kompletan, upravo neki vodeći državni zvaničnici računajući naravno i one iz nižih nivoa ili naročito njih iz nižih nivoa vlasti podstiču ljude da ne plaćaju taksu.
I to smo čuli više puta, čak i sa govornice parlamenta, dakle da sami zastupnici koji prije svega trebali da štite zakone direktno tim pozivima krše zakon. Vi ste u pravu, dakle to jeste obaveza. Bez obzira na to da li je neko zadovoljan programom ili nije, naravno da javni servisi imaju obavezu da proizvedu takav i takav program raznih žanrova prema dozvoli regulatorne agencije za komunikacije, ali nezadovoljstvo nekim programskim sadržajem ne može biti razlog da se ne plaća RTV taksa. Drugi problem je što ne postoji jasna sankcija za one koji to ne čine.
Evo, kako god bilo i kako god da bude, čini se kako su ovi entitetski emiteri koji su davno našli rupe u postojećim zakonima, opet uz podršku vlasti i političkih elita dodatno iskoristili ovakvu neku novonastalu situaciju.
Pa mi imamo, nažalost, situaciju u kojoj zakon kaže da pored naplate takse preko tri dominantna telekom operatera i njihovih računa za fiksne telefone, za naplatu takse u dva entiteta su zadužene entitetske televizije. Problem nastaje u momentu kada entitetski emiteri krše zakon direktno jer ne prebacuju pripadajući dio sredstava BHRT-u od takse naplaćene putem inkaso službi. I taj dug je sad već dobrano prešao nekih 12 miliona konvertibilnih maraka.
Ja ne znam zašto, ali nekako smo se svi navikli na svojevrsno ignorisanje iz RTRS-a, ali zbunjujuće zvuče nesporazum između BHT i TV1 i federalne televizije. Živite u istoj zgradi, rabite zajedničke pogone, dio kadrova, barem tako je bilo zamišljeno i na početku saradnje koja je prerasla u totalnu netrpeljivost.
Pošto je zakon predvidio postojanje korporacije javnih emitera koja između ostalog trebala se bavi produkcijom i emitovanjem programa tri javna emitera, marketingom, naplatom RTV takse i međunarodnim poslovima, a ta korporacija nikad nije zaživjela, prije svega zbog toga što nije postojala politička volja u Republici Srpskoj, BHRT je nastavio sve ove godine od 2005. kada je zakon donesen da daje usluge produkcije i emitovanja programa radio, televizije i federacije. Dakle, ponašali smo se na način da sve ono što ima BHRT treba da ima radio televizija federacije. Te usluge su trebale biti plaćane po cjenovniku koji je zajednički usaglašen i potpisan od tadašnja dva generalna direktora ova dva emitera. Nažalost, taj se cjenovnik ne poštuje, odnosno federalna radio televizija ne plaća sve usluge koje joj daje BHRT. Reći ću samo da je sam taj dug prema našim evidencijama narastao na preko 16 miliona maraka.
Neki dan su iz federalne televizije vašu kuću prijavili tužilaštva zbog, evo i meni se čini pomalo proturječne prijetnje vašeg upravnog odbora, kako ćete prekinuti program?
Pa prvo tu se radi o spekulaciji, dakle ja sam pozvao javno i evo to ponovo činim, da i federalne radio televizije kažu ko, kada, gdje, dakle crno na bijelo, im je zaprijetio takvom jednom mjerom. To, dakle, ne postoji. Niti postoji konkretan plan, niti namjera da se nešto tako uradi. S druge strane, više puta smo pozivali rukovodstvo federalne radio televizije da se sjedne za sto, da se vidi šta se može uraditi po pitanju tih dugovanja. Jer vrlo je teško, priznat ćete, raditi u istoj zgradi u kojem su dva emitera, u kojem radnici jednog uredno primaju svoju plaću, uredno svojim plaćanjem doprinosi, uredno obijaju topli obrok i kartu za prijevoz. I imate drugog emitera koji radi sve usluge ili većinu usluga produkcije emitovanja za tog istog emitera, a ne može sve te obaveze prema radnicima da izmiri. Druga stvar je da su sva tu utuženja na sudu sa 2015. poslana, dakle regularnim putem. Od prve tužbe je prošlo 8 godina, još uvijek nema nikakvog rezultata i vrlo je upitno kada će ga biti s obzirom na sporost sudskog sistema u Bosni i Hercegovini. Samo od početka ove godine dugovanja federalne po osnovu neplaćanja usluga BHRT-a su narasla na preko 1.400.000 maraka. Nikad federalna radio televizija, a ja to mogu dokumentovati, nije pokazala spremnost da se ozbiljno sjedne za sto i da se vidi šta uraditi u toj situaciji. Mi naravno znamo da se kompletan dug ne može izmiriti odmah, jer nisu ni oni u sjajnoj financijskoj situaciji. Ali da niko ne pokazuje volju da se kaže, evo, počet ćemo plaćati u nekim ratama, povećat ćemo plaćanja za postojeće korištenje kapaciteta, te spremnosti nije bilo. BHRT je od 1. juna smanjio maksimalno svoju produkciju kako bi probao ostvariti dodatne uštede i na ljudima i na opremi, na struji i ostalim komunalijama, a federalna radio televizija i dalje vrti svoj program u punom kapacitetu, a BHRT i njegovi ljudi daju suport, odnosno podršku u produkciji emitovanja tog programa.
Belmine, kad smo već kod programa iz federalne televizije, upućuju na činjenicu da vi niste uzimali zakonski minimum od 25% njihovog programa koji ste morali emitovati.
Ja sam pozvao da se iz radio televizije federacije očituju koji član zakona govori o tome.
Da.
Ja sam zakon pročitao stotinu puta, to u zakonu dakle ne postoji. S druge strane, u radio televiziji federacije zaboravljaju da u tom zakonu jasno piše da se i ukupno prikućeni marketing tri emitera dijeli po principu 50% BHRT-u, 25% entitetskim televizijama. U tom istom zakonu piše da treba formirati korporaciju i tako dalje i tako dalje. Ako se već pozivaju na zakon, onda ga moramo gledati u cijelosti. Ja imamo situaciju da izmišljaju neki član koji tamo ne postoji, a ne spominju ono što crno na bijelo stoji u tom zakonu, a to su ove stvari o kojima sam sad govorio.
No, ovo nije bio prvi slučaj od strane ovih sustanara da vaš menadžment, onako osiono, bude optužen kao nesposoban za upravljanje. E, da li ste u pitanju neke personalne suremljivosti ili pak ovaj totalni nedostatak odgovornosti za javno izgovorenu riječ?
Ono što mogu da kažem je, dakle, u svoje ime da sam legalno izabran na ovu poziciju, dakle, od strane upravnog odbora, uz kompletno ispoštovan zakonsku proceduru, od legalnog upravnog odbora.
Ovdje se nije odnosilo osobno na vas, nego inače na menadžment BHT.
Ali pominje se u ovom zadnjem saopćenju, se čak i ovaj moje ime pominje, dakle, stoji to crno na bijelo, i člana upravnog odbora Esada Gotovuše, ne znam zašto je baš on izdvojen od ostala od sva četiri člana, jer su sve odluke upravnog odbora donošene jednoglasno. Ali bi isto tako mogao da upitam šta je sa legalitetom upravnog odbora i generalnog direktora Radio Televizije Federacije. Koliko znamo, već godinama tamo postoji samo jedan član upravnog odbora, za kojeg federalni parlament nije, koliko ja znam, možda se varam, pa evo uzimam jednu rezervu, dao zeleno svjetlo da u tehničkom mandatu može obavljati tu funkciju u ime četiri člana. I druga stvar, u federalnom zakonu o radioteleviziji stoji da generalni direktor ima mandat od 5 godina i da u drugom mandatu mora biti direktor koji nije iste nacionalnosti. Sadašnji generalni direktor je na toj funkciji, ja mislim, već 8 punih godina.
Da. Evo, veoma nas možda da se primičemo kraju. Mene zanima da li postoji iole naznaka da bi se, evo, barem privremeno saniralo ovo stanje totalnog haosa koje barem nama izvan vašeg sistema izgleda.
Pa mi smo zaista otvoreni za svaku vrstu razgovora i dogovora. I bez obzira čak, dakle, i na ovu situaciju u kojoj smo se našli ne svojom krivicom. Jer radimo, dajemo usluge, trudimo se da u okviru postojećih mogućnosti damo sve od sebe, a s druge strane nailazimo na jedan arogantni odnos na ovakve optužbe, objavljivanje saopštenja i tako dalje. Dakle, što se mene tiče, ja evo i ovom prilikom pozivam da se sjedne za sto, da se vidi šta su realne mogućnosti. Mi očekujemo da bi se mogli neki pomaci u smislu pronalaženja načina za naplatu RTV takse naći već na prvoj sjednici zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine 15. ovog mjeseca, jer to je jedini kvalitetan način da se riješi pitanje naplate RTV takse kao pitanje svih pitanja, ali istovremeno će se morati naći neki modus kako da raščistimo, da tako kažem, svoje međusobne odnose, jer to je zaista situacija koja zbog nepoštovanja zakona i njegove neprimjene postala gotovo pa neizdrživa. Kako god, BHRT će se truditi i, evo, ja to javno kažem, nastojati da bude dio rješenja, a ne dio problema.
Belvine, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno sreće u ovom poslu koji je, može biti teži nego sama proizvodnja i emitovanje programa.
Hvala vama i lijep pozdrav.
Prijatno je do slušanja, prijatno.
You should never take a thing for granted. crafted in her room, an oriental china set, a gift I would assume. She told me how he loved her so much that everybody died. Another universal team, don't hold it all inside. Never turn around.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutro završavamo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta, naravno, nije bilo dileme oko teme. Nju je nametnuo preksinoćni početak Europskog fudbalskog prvenstva koje se igra u Francuskoj. Naravno, nema ljubitelja ove igre koji već nije zapamtio bezbroj detalja u vezi sa kontinentalnom smotrom, pa ću tek podsjetiti na neke od njih. Možda je pomalo nepoznata, bizaran podatak kako je takmičenje evropskih država posljednje ozvaničeno kontinentalno prvenstvo. Prije su igrali jedni i drugi Amerikanci, ali i Azija i Afrika naravno. Kao svojevrsni kuriozitet je i činjenica kako će po prvi put na prvenstvu igrati 24 reprezentacije i da će one biti podijeljene u 6 grupa po 4 tima. Zatim slijede 3 runde na ispadanje do finala koje će se igrati 10. jula na obnovljenom čuvenom Stade de France. Koli će tamo igrati za sad je teško i pretpostaviti, budući je dosadašnji glavni favorit Španija, ekipa koja je odavno prešla svoj zenit i u vidljivom je opadanju kvaliteta. Selekcija Njemačke, bez obzira u kojem sastavu dolazi i kakvu formu u pripremama pokazuje, uvijek se ubraja među favorite, pa se i ovaj put jednostavno nameće. Međutim, ovdje se ne bi smjeli zaboraviti ni domaćini, ali ni Englezi koji odavno nisu demonstrirali fudbal koji pokazuju u posljednje vrijeme. A gdje je tu Belgija sa svojim iznimno visokim rejtingom ili Portugal sa najskupljim igračem koji se u Francuskoj pojavljuje. Inače, 4 prvoimenovane reprezentacije su najskuplje na tržištu, a ukupna cijena učesnika ove smotre procjenjuje se na nekoliko milijardi eura. Naš region predstavlja Hrvatska koja također spada među skuplje ekipe, a zapadne komšije pokušat će obezbijediti eliminacione runde protiv Turske, Češke i Španije. I još jedna neobičnost vezana je za ovo prvenstvo. Po prvi put zvaničnicima i onim fudbalskim i onim što to nisu, od svake utakmice i konačnih rezultata preče je kako će pojedini susreti i prvenstvo opšte proći kad je bezbjednost u pitanju. Nedavni teroristički napad na Pariz sugerišu enormne mjere obezbjeđenja, jer su fudbalske utakmice i broj ljudi koji se oko stadiona okupljaju najpogodnije mete za masovno nasilje. Uostalom, i onaj prošlogodišnji teroristički atak u kome je poginulo oko 130 ljudi desio se uz promotivnu fudbalsku utakmicu Njemačka i Francuska upravo na stadionu na kome se igra ovogodišnji finale. Nadležne vlasti, bezbjednosti radi, zabranili su kolektivna gledanja utakmica u javnim prostorima, upravo kako bi preduprijedili moguće atentate na mjestima koje nije moguće bezbjednostno nadgledati. I za kraj podsjećanje kako je selekcija Bosne i Hercegovine zamalo izostala sa ove smotre. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Senjičić i Budo Vukobrat.